بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد محترم kardeşler bugün inşallah danışacağımız mevzu İbadətin növlərindən biri və ən əzəmətli ibadətlərdən biri haqda olacaqdır. Hansı Allah Azə və Cəllənin ən çox sevdiyi ibadətlərdən və Allah Azə və Cəllənin öz qulunu daima bu ibadətdə görmək istədiyi bir ibadətdir. Bu da duadır. Və dua ibadəti ən əzəmətli ibadətlərdəndir. Hətta Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm duanın tam ibadət olduğunu bəyan etmiş. Ed-du'a huvel ibadə. Dua ilə ibadətdir demişdir. Və dua ibadəti ən əzəmətli ibadətdir. Qul Allah Azə və Cəllənin qarşısında öz zəlilliyini, öz fəqirliyini bəyan edir. Göstərir ki, ya Rabbim, mən sənə möhtacam. Mən sənin qarşında zəliləm. Sənə hər zaman, hər an ehtiyacım var. Və bununla da Allah Azə və Cəllənin ən sevdiyi bir işdə, ən sevdiyi əməllərdən biri də qulun öz zəifliyini, öz fəqirliyini Rəbbi qarşısında göstərməsidir. Və duanın əslən lüğətdə mənası nida etmək, çağırmaq deməkdir. Şəriətdə isə mənası insanın dua edənin özünə fayda verən və yaxud bir şey Allah Azə və Cəllənin istəməsi, yaxud ona zərər verən bir şeyin ondan dəf olunmasını və yaxud ondan getməsini Allahdan istəməsidir. Qur'an-ı Kerimdə dua kəlməsinin bir neçə dua kəlməsi gəlir və bir neçə mənalar qəsd olunmuşdur. Onlardan məsələn dua ibadət mənasında. Dua ibadət mənasında işlənmişdir. Necə ki Qur'an-ı Kerimdə Allah Azə və Cəllə buyurur: "Və qala rabbukum ud'uni astecib lakum." Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edim. İnnəl-ləzina yəstəkbiruna an ibadəti səyədxuluna cəhənnəmə dəxirin. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Bu ayədə göstərir ki, yəni duanın burada mənası, yəni ibadət mənasında işlənmişdir. Eləcə də dua söz mənasında gəlir və yaxud duanın mənalarından yardım mənasında, istəmək mənasında da Quranda işlənir. Və duanın özü öz-özlüyündə iki yerə bölünür. İstək duası, ibadət duası. İstək duası nədir? Yəni, bir insanın əlini açıb Rəbbindən, ya Rəbbim, səndən filan hacətimi istəyirəm deyərək dua etməsidir. Və istək duası əslində o ibadətdir. Amma bunun Allahdan başqasına çevirmək üçün müəyyən şərtlər var. Allahdan başqasından nəsə istəmək olarmı? Sual var. Allahdan başqasından, bəli, şərtlərlə Allahdan başqasından istəmək olar. Allahdan başqasından istədiyin, sən istədiyin şeyi verməyə qadir olmalı, səni eşitməli və sənin yanında olmalı və sən ondan zəlil olaraq istəmirsən və onu səbəb olaraq götürürsən. Məsələn, bir müsəlman qardaşına deyirsən ki, mənə bir stəkan su ver. Bu, Allahdan başqasından istəməkdir, yoxsa yox? Yaxud bir hər hansı bir işində, filan işimdə mənə yardım et, deyə kömək istəyirsən. Bu, Allahdan başqasından istəməkdir və bu caizdir. Burada bir problem yoxdur. Amma bunlardan, bu şərtlərdən biri olmazsa, artıq bu şirkə çevrilir. Məsələn, Allahdan başqasının qadir olmadığı bir şeyi bəndədən istəmək. Məsələn, bir insana deyir ki, mənə evlat ver. Bu nədir? Artıq şirkdir. Bu, Allah Azə və Cəlləyə xas olan sifəti Allahdan başqasına verməkdir. Yaxud, hətta adi hər hansı bir məxluqun qadir olduğu bir şeyi istəyir, amma yanında olmayan bir şeydən. Məsələn, uzaq ölkədə olan filan kəsə, hansı ki, onu eşitməyən insana burada əlini açır, deyir ki, ey filan kəs, mənə filan ehtiyacımı ödə. Artıq bu da şirkdir. Niyə? Bu artıq, bu insan bu duası ilə eytiqad eləmiş olur ki, həmin o, dua etdiyi insan, çağırdığı insan onu eşidir. hər yerdə olanı eşidən, hər yerdə hər bir səsi duyan bu Allah Azze ve Celle'nin xüsusiyyətlərindəndir. Bu Allahdan başqasına vermək də şirkdir. Deməli, bu da yenə haramdır. Deməli, saydığımız şərtlərdən hər hansı biri olmazsa Allahdan başqasından istəmək olmaz. Allahdan başqasından istəmək üçün yəni istədiyin şeyə o qadir olmalıdır. Yəni, məxluğun, yaradılmış bəndənin gücü çatan şeylərdə olmalıdır. O, diri olmalıdır. Ölüdən də istəmək olmaz. Ölünün qəbrinin üstünə kim olursa olsun, qəbrinin yanına gəlib, ey filan kəs, mənə filan şey ver deyə dua etməyin, bu da nədir? Bu da şirkdir, haramdır. Eyni zamanda, qadir olmalıdır, diri olmalıdır. Sənin yanında, yəni olub səni eşitməlidir. Yəni, uzaqda olan bir insanı, başqa ölkədə olana dua edirsən ki, o mənim dualarımı eşidir. Ondan deyirsən ki, mənə filan şeyimdə yardım et, o mənə eşidir və bu da şirikdir. Və sən ona səbəb görməlisən. Məsələn, bir hacətini bir müsəlman qardaşından istədiyin zaman, bilmə ki, o hacətin sahibi odur. Xeyr, o Allah Azəvə Cələnin izni ilə səbəbdir, sənə yardımda səbəbdir. Və dördüncü də istədiyin zaman sən zəlil olaraq istəmirsən. Beşinci də zəlil olaraq istəmirsən. Zəlillik yalnız Allah Azze və Cəllənin qarşısında olur. Allahdan başqası qarşısında zəlillik olmaz. Amma ibadətin ikinci növü olan duanın ikinci növü olan ibadət duası isə bütün ibadətlər, zahirdə və batində olan bütün ibadətlər bura daxildir. Bütün zahirdə və batində olan bütün ibadətlər bura daxil olur. Belə ki, adi namaz qılırsan, sən namazınla artıq halınla deyirsən ki, ya Rəbbim, mənim bu ibadətimi qəbul et. Həcc edirsən, həccinlə Allah Azəvə Cəllənin rizasını qazanmaq, Allah Azəvə Cəllənin cənnətini qazanmaq, Allah Azəvə Cəllənin cəhənnəm ateşindən qorunmaq üçün edirsən. Bu da bir duadır. İnsan bunu dili ilə etməsə də, əməli ilə, bu artı halı ilə Allah Azəvə Cələdən onu istəmiş olur. Və bu duanın bu növünü isə Allahdan başqasına çevirmək, Allahdan başqasına yönətmək şirkdir, fərqi yoxdur. İstənilən bir misal olsun, duanın bu növünə, yəni ibadətin istənilən növünü Allahdan başqasına çevirmək şirkdir. Allah Azəvə Cələ Quran-ı Kərimdə, yəni eşidilir mi qardaşlar, yoxsa... Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدَ Həqiqətən məsidlər Allah'ındır. Orada Allah'la beraber başkasına dua etməyin. Allah'tan başkasına çağırmayın. Səni yaradan, sənə ruzi verən, səni öldürən dirildən Allah Azze ve Celle'dir. Sən hansı haqla Allah Azze ve Celle'nin səni yaratdığı halda sənə istədiyin neyməti verdiyi halda ondan başqasına dua edirsən, ondan başqasından yardım istəyirsən. Bəzi Məkkə müşriklərinin halı da bu idi. Çətinə düşdükləri zaman yalnız Allah Azəvə Cəlləyə dua edərdilər. Amma asanlıq anında isə Allaha da dua edərdilər. O, öz əlləri ilə düzəltdikləri bütlərə də dua edərdilər. Onlardan da yardım istəyərdilər. Onlara da dönərdilər. Və müsəlman asanlıq halında da, çətinlik halında da yalnız Allaha dönməlidir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radiyallahu anhumaya tövsiyə etdikdə وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ İstədiyin zaman yalnız Allahdan istə. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ Yardım dilediğin zaman yalnız Allah'tan yardım dile deyə ona vəsiyyət etmişdir. Heç məxluqdan da yardım dilənər mi? Heç məxluqa da ibadət olunar mı? Bu ağıl sahibi Allah Azza və Cəllənin azadcıq da olsa ağıl verdiyi insan bunu edər mi? Həm ona görə də ibadətin hər hansı növünü Allah'tan başqasına çevirmək ən böyük zülmdür. Və buna da şəriyyətimizdə şirk deyirlər. Allaha ortaq qoşmaq deyirlər. Allahın haqqını Allahdan başqasına verməkdir. Allah Azəvə Cələ Quran-ı Kerimdə وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür deyir. Zülmün ən böyüyü şirkdir. Bizdən birimizə zülm olunduğu zaman qəlbimiz qaynayır. ki, falan kəs mənə zülm etdi. Hasa ki, sən də bir bəndəsən, məxluqsan, sənin mislində olan sənin haqqına girdi, sənə zülm etdi. Necə olur ki, məxluq onu yaradanın haqqını taftalayır? Allah Azə və Cəllənin haqqı olan ibadəti ona vermir, ondan başqasına çevirir. Bundan böyük zülüm varmı? Ona görə insan ibadətinin bütün növlərini sırf Allah Azə və Cəllə yönətməli. Yalnız ondan istəməli, yalnız ona qurban kəsməli, yalnız ona nəzir etməli, yalnız ondan diləməlidir. Yalnız ona səcd edib, ibadətinin hər növünü yalnız onun üçün etməlidir və yalnız ondan qorxmalıdır. Fələ təxafuhum və xafun in kuntum müminin. Əgər müminsinizsə, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. Və qardaşlar, duanın fəziləti böyükdür. Və Allah, duanın fəzilətlərindən birincisi, dua etmək, artıq dua edən insan bilsin ki, onun duası qəbuldur. Allah Azza və Cəllə bunu vəd etmişdir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyurdu ki mənə dua edin, mən sizin dualarınızı qəbul edim. Yəni sənin üzərinə düşən nədir? Yalnız dua etməkdir. Dua etdinsə duan qəbuldur. Ona görə Ömər radiyallahu anh deyir ki mən dua etməyin dərdini çəkmirəm. Duanın qəbul olmasının dərdini çəkmirəm. Çünki Allah Azze ve Celle duanın qəbul olmasına vəd etmişdir. Mən dua etməyin dərdini çəkirəm. Duanı haqqı ilə edən var mı? Duanı haqqı ilə edən var mı? Sən dua et, Allah Azze ve Celle onu qəbul edəcəkdir. İkincisi, duanın fəzilətlərindən, ikincisi, dua edən insanın qəlbi təkəbbürlükdən uzaq olur. Onun qəlbində kibir qalmaz. Və bunun da dəlili Qur'an-ı Kerimdə Allah Azze ve Celle buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنَ اِبَادَةِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Və bayaqçı zikir elədiyimiz ayədən sonra mənə dua edin, sizin dualarınızı qəbul edim. Mənə ibadət etməyi təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Deməli, dua edənlər təkəbbürlükdən uzaq insanlardır. Eləcə də duanın ibadət olmasıdır. Allah Rasulü s.a.v. bir hədisdə buyurur ki, Əd-dua huvəl ibadə, dua ibadətdir. Duanın fəzilətlərindən biri də dua Allah qatında ən hörmətli bir əməldir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, Leysə şeyun əkram aləllahi minə dua. Allah qatında duadan hörmətli bir əməl yoxdur. Hədisi İmam Əhməd Müsnədində rəvayət edib, Şeyx Albani rahiməhullah da hədisə həsən demişdir. Və Allahın ən sevdiyi əməllərdən biri də duadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki: "Selullah min fadli fe inna Allah yuhibbu en yusel." Allah'ın faziletinden isteyin. Allah'a dua ederek onun faziletinden isteyin. Çünkü Allah azze ve celle ondan istemeyi sever. Temeli dua Allah'ın sevdiği bir ameldi. Ve duanın edeplerinden biri de dua Allah'ın gazabını dəf etmək səbəblərindən biridir. Dua edəndən Allah Azə və Cəllə qəzəblənməz. Yəni Allahın qəzəbinin qarşısına alan əməllərdən biri də duadır. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki: "Mən ləm yəsəlillahə yağdab aleyh." Kim Allahdan istəməzsə, Allah ona qəzəblənər. Baxın, Allah Azə və Cəllə daima istəyir ki, qulu ondan istəsin və istədikcə verir. Amma məxluq sən miskin məxluqdan istədiyin zaman bir dəfə verəcək, ikinci dəfə üzünü çevirəcək, üçüncü dəfə isə səni görəndə qaçacaq, sənə qəzəblənəcək. Məxluq belədir ki, ondan istədikcə ondan qəzəblənər. Amma Allah Azze və Cəllə xeyr, istədikcə səni sevər, istəmədikcə sənə qəzəblənər. Duanın ədəblərindən, fəzilətlərindən biri də insanın acizlikdən insanı xilas edir. Dua edən insan acizlikdən uzaqdır. Aciz deyil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, ən aciz insan duada aciz olandır. Duada acizlik göstərən ən aciz insandır. Bu hədisi də həm Şeyh Alban rahimehullah silsilə sahihədə zikr eləmiş və hədisə səhih hökmü vermişdir. Və duanın səmərəsi zəmanət olunmuşdur. Allah Azə və Cəllə onu mütləq verəcəkdir. Duanın, əsən eğer sən duanı etdinsə, bil ki, mütləq onun əvəzi hazırdır. Yəni, sənin etdiyin dua itməyəcək. Allah Azə və Cəllədən istədiyin, istənilən dua itməyəcək. Buna sən əmin olmalısan. Çünki bunu haqdan söyləyən, heç zaman özündən danışmayan, söylədiyi yalnız vəhiy olan Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bizə xəbər vermişdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Mə min əhədin yəd'u bi duain illə ətahu Allah. Mə səəl au kaffa anhum min su'in mislihi mə ləm yəd'u bi ismin au qati'ati rahm." Əgər bir insan bir dua edərsə və duasında nə qədər günahla dua etməzsə və yaxud qohumluq əlaqələrini kəsmək üçün dua etməzsə, ya Allah onun duasını həmən qəbul edər, yaxud da o duanın əvəzinə onun başına gələcək hər bir müsibəti ondan dəf edər. Subhanal, əvəzi var. Duan qəbul olmasa da bil ki, başqa bir əvəz var. Başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim bir dua edərsə və duasında günahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinərsə, yəni bunlarla dua etməzsə, Allah Azza və Cəllə ona üç şeydən birini verər. Ya onun duasını qəbul edər, ya onun üçün həmin duanın savabını axirətə saxlayar, yaxud da onun başına gələcək hər hansı bir müsibəti ondan qaldırar. Subhanallah, deməli dua yalnız sənin üçün xeyir gətirir. Dua etdi, duan qəbul olmadısa, yəni həmən qəbul olmasa, bil ki, yəni sənin üçün xeyirdir. Ya Allah Azza və Cəllə onu sənin üçün gecikdirib, axirət üçün saxlayıb, yaxud da ki, sənin başına gələcək hər hansı bir müsibət o dua ilə səndən dəf olunmuşdur. Və Allah Rəsulü s.ə.v bu hədisi söylədiyində səhabələr deyir, ey Allahın Rəsulü, o zaman biz duanı çoxaldaq. Allah Rəsulü s.ə.v deyir, Allah daha da çoxaldacaqdır. Subhanallah. Bu hədisdən sonra müsəlman necə olur ki, Allah Azza və Cəllə də duasını azaldır, ondan az istəyir. Sən çoxaltdıqca Allah Azza və Cəllə də çoxaldacaqdır, daha çox verəcəkdir. Və dua qədəri isə duanın faydalarından, fəzilətlərindən biri də dua qədəri dəyişir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, "Lə yəruddu qədərə illə dua." Qədəri yalnız dua dəyişir. Və burada da bir şeyə diqqət etmək lazımdır ki, yəni orada hansı qədər nəzərdə tutulur və qədərin əhlüsünlə və cəmaəyə görə qədərin mərtəbələri var. Lövh-i məhfuzda yazılmış qədər heç zaman dəyişilməzdir. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Yəmhu Allahu mə yəşə və yüthbit və indəhu ummul kitab." Allah istədiyini pozar və istədiyini isbat edər, yazar. Amma kitabın anası onun yanındadır. Yəni, löhv-i məhfuzdadır. Əsli isə oradadır. Löhv-i məhfuz isə dəyişilməzdir. İkinci, insanın doğulduğu zaman ona yazılan qədərdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən biriniz anasının bətninə 40 gün nütfə halında olur. Sonra 40 gün isə qan laxtası halına çevrilir. O birisi 40 gündə isə çeynənmiş ət halında olur. Ondan sonra Allah Azza və Cəllə ona mələk göndərər. Ona əcəlini, əməlini, xoşvaxt və bədbəxt olacağını ona yazılır. Yəni onun qədəri ana bətinində olanda yazılar. Və qədərin üçüncü növü isə illik qədərdir. Necə ki, hər qədər gecəsində Allah Azza və Cəllə insanların qədərini təzəliyər. Fihə yufraqu kullu əmrin həkim. O gecə hər bir hikmətli əməl insana yazılar. Və alimlər bu ayənin təfsirində deyirlər ki, burada məqsəd illik qədərin yazılmasıdır. Ona görə insan qədər gecəsinə həris olmalı. Qədər gecəsini qorumalıdır ki, o gecəni ibadətdə keçirməlidir ki, onun illik qədəri gözəl şəkildə yazılsın. Və qədərin də dördüncü növü günlük qədərdir. Bu son üç növ Allah Azə və Cəllənin izni ilə dəyişən qədərdir. Və onun dəyişməsi də qədərdəndir. Allah Azə və Cəllə əzəli elmi ilə bilirdi ki, məsələn, bir insana filan çətinliyi yazmışdı və Allah Azə və Cəllə bilirdi ki, o dua edəcək və o duası səbəbi ilə ona yazılmış o qədər ondan, o müsibət ondan qalxacaq. Və duanın dəyişdiyi qədər də bu üç növ qədərdir. Və duanın ədəblərindən, duanın daha doğrusu fəzilətlərindən biri də odur ki, dua Allahın müttəqi qullarının, mömin qullarının sifətlərindəndir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Onlar, yani mümin kullar, xeyir işlerde yarışarlar ve bize rəğbət ve korku üzerinde dua ederler. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ve bizden de korkarlar. Ve dua etmek, duanın fəzilətlərindən biri de dua etmek, insanın hak üzerinde sabit kalmasına sebeptir. Kafirlərə qarşı zəfər qazanmağa səbəbdir. Necə ki, Talutun ordusu Caluta qarşı gəldiyi zaman dua edirlər ki, Rabbana əfriq aleyna sabra və səbbit əqdəmənə və ansurna alə qəvmil kafirin. Ey Rəbbimiz, bizə səbir ver, bizim qədəmlərimizi sabit et və bizi kafir qövmə qarşı bizə yardım et. Və nəticə nə olur? Fəhəzəmuhum bi iznilləh və qatələ Davud-i Calut. Allah'ın izniyle onlar, yani kafirlere, Calut'un ordusuna galip geldiler. Ve Davud da Calut'u öldürdü. Bu gösterir ki, çetinlik anında olan dualar, inşallah necə ki duanın kabul olma yerlerini zikrettiğimizde onu tekrar söyleyeceğiz. Orada duanın kabul olan yerlerinden biridir. Ve duanın faziletlerinden birincisi de, dua Allah'a ve onun Allah'a iman getirmeyin əlamətidir. Allah Azze ve Celle'nin rububiyyətinin, əsma-i sifətini qəbul etməyinin və uluhiyyətini qəbul etməyinin bir nişanəsidir. Yəni bir insan Allah Azze ve Celle'ye dua edərsə, deməli o insan Allah Azze ve Celle'nin birinci onu eşitdiyini iqrar etmiş olur. Allah Azze ve Celle'nin ona qadir olduğunu, onun duasına icabət etməyə qadir olduğunu etiqad etmiş olur. Artıq rububiyyə və ad və sifətlər tövhidini iqrar etmişdir. Və Allah Azze ve Celle'dən dua etməklə, ondan istəməklə də uluhiyyə tövhidini də həyata keçirmişdir. Deməli, duada tövhidin hər üç qismi cəm olmuşdur. Möhtərəm qardaşlar, duanın bəzi şərtləri vardır. Müsəlman dua etdiyində o şərtlərə əməl etməsi gərəkir. O şərtləri qorması gərəkir ki, onun duası qəbul olan dualardan olsun. O dualardan birincisi, dua edən insan Allah Azə və Cəllə etiqad etməli və bilməli ki, Allah Azə və Cəllə, yalnız Allah Azə və Cəllə onun duasını qəbul edə bilir. Allah Azə və Cəllədən başqası onun hər istədiyinə icabət edə bilməz. Bunun da dəlili, Qur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyurur ki, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءَ. Çetinliğe düşenin duasını kabul eden, ondan sıkıntını kaldıran kimdir? Yani bu Allah Azze ve Celle'nin hususiyetidir. Ve mümin dua ettiğinde buna yakın olmalıdır. Duada esas şartlardan biridir. İkincisi, dua ettiği zaman yalnız Allah'tan istemeli. Bütün ehtiyaclarını Allah Azze ve Celle'den istemelidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur, وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُعْمَا اللّٰهِ اَهَدَى. Hakikaten mescidler Allah'ındır. Orada Allah'la beraber başkasından dua etmeyin, başkasından istemeyin. Duanın şartlarından biri de tevessül ettikte yalnız şer'i şeylerle tevessül etmek. Şəriətin buyurmadığı bir şeylərlə təvəssül etmək olmaz. Və təvəssül şəriətdə varid olubdur. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَابْتَغُ اِلَيْهِ الْوَسِيلَ. Ona yaxınlaşmaqda vəsilə axtarın. Amma hansı vəsilələri, hansı vasitələri axtarırsan, hansı təvəssül? Şəriətimizin buyurduğu təvəssül. Bu təvəssüldən birincisi, Allah Azze və Cəllənin ad və sifətləri ilə dua etmək. Allah Azze və Cəllənin adları ilə dua etmək. Məsələn, Ya Rəhman, irhamni, ey rəhimli olan Allah, mənə rəhm et. Ya Qafur, iğfirli, ey bağışlayan, mənə bağışla. Ya Razzaq, urzuqni, ey ruzu verən, mənə ruzu ver. Bu Allah Azze və Cəllənin adları ilə ona təvəssül etməkdir. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا Ən gözəl adlar Allaha məxsustur, Allahındır. Allahı bu adlarla çağırıb ona dua edin. Yəni bu adlarla təvəssül edərək ona dua edin. İkincisi, insanın salih əməli ilə dua etməsidir. Salih əməli ilə Allaha yaxınlaşmasıdır. Belə ki, bir gözəl əməl işləyirsən, bu əməldən sonra deyirsən, Ya Rəbbim, bu əməli sənin rizan üçün elədim. Məni əff elə. Və yaxud mənim filan ehtiyacımı ödə. Necə ki, üç nəfərin qissəsi Quran-ı Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə bəyan edir. Üç nəfər mağarada olduğu zaman bir daş parçası onu mağaranın ağzına örtür. Və onlar deyir ki, bizi buradan yalnız əməllərimizlə təvəssül edəriksə, o zaman Allah Azze və Cəllə bizi buradan xilas edər. Və biri atasına, anasına, valideynlərinə etdiyi yaxşılıqla təvəssül edir. İkincisi, Allah rızasına zinadan əl çəkdiyi əməllə Allaha təvəssül edir. Ki, ya Rəbbim, o zinanı yalnız sənin rızan üçün tərk etdim, səndən qorxduğum üçün tərk etdim. Üçüncü isə, qarşısında işlətdiyi işçinin haqqını verməklə, bu gözəl əməli ilə Allah Azəbə Cəlləyə təvəssül etmiş olur. Və Allah Azəbə Cəllə onları o çətinlikdən xilas edərək, o daşı mağaranın ağzından götürür, onlar xilas olur. Həmçinin İbrahim Aleyhisselamın qissəsi, İbrahim Aleyhisselam, وَإِذْ يَرْفَغُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ O zaman ki İbrahim ve İsmail evin divarlarını, yani Kəbənin divarlarını kaldırdılar. Dediler ki, ey Rabbimiz, bizden kabul et. Sen her şeyi eşiden, her şeyi bilensen. Əməli etdikdən sonra Allah'a etdikləri əməllə təvəssül etdilər. Ve duanın şərtlərindən birini de insanın duada tələsməkdən çəkinməsidir. Bu da mühim olan şeylərdəndir. Bəzi insanlar dua edir. Sonra deyir ki, mənim duam qəbul olmadı. Və bu çox təhlükəli bir şeydir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Yüstəcəbu li əhədikum mə ləm yə'cəl. Sizdən biriniz nə qədər ki duasında tələsməzsə, onun duası qəbul olar. Sahabələr soruşur ki, ey Allahın Rəsulü, tələsmək necə olur? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni deyir ki, mən dua etdim, duam qəbul olmadı və bu duada tələsməkdir. Və insan bu kimi şeydən çəkinməlidir. Və bil ki, duanın gecikməsinin özündə inşallah necə ki biz zikr edəcək, alimlər nə qədər hikmətlər zikr etmişlər. Sənin üçün duanın gecikməsində xeyir var. Məsələn, o hikmətlərdən adi bir misalını zikr edək. Sən Allah Azəbə Cəllədən bir ehtiyacını istəyirsən və dua edirsən. Və sən dua etdiyin zaman ibadətdəsən, yoxsa ibadətdə deyilsən? İbadətdəsən. İbadətimə görə savab qazanırsan, qazanırsan. Duan həmən qəbul olsa, dua etməkdə davam edəcəksən, xeyr. Amma duan gecikdiksə, duanı daha da çoxaldırsan. Və beləliklə ibadətini çoxaltmış olursan və beləliklə də savabını çoxaltmış olursan. Deməli, duanın gecikməsində belə sənin üçün xeyir vardır. Ona görə insan duada tələsməməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə də buyurur ki, kim ki duada tələsərsə, artıq o duadan qırılar. Və desə ki, mən dua etdim, duam qəbul olmadı. O dua, sonda belə deyən insan duanı tərk edəcək. Duanın şərtlərindən biri də insan xeyir işlərlə dua etməlidir. Yəni, günah işlərə, haram şeylərə dua etməməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Yüstəcəbu li əhədikum mə ləm yədu bi ismin əv qatiyyəti rahim. Sizdən biriniz günahla yahut qohumluq əlaqələrini kəsməklə dua etmədikcə onun duası qəbul olar. Yəni insan haram işlərlə dua etməməlidir. Yəni bir günah şeyi istəməməlidir Allah Azəbə Cəllədən. istədiyi yalnız xeyir işlər olmalıdır. Eyni zamanda duada olan şərtlərindən biri də insanın Allah Azze və Cəllə haqda gözəl zəndə olmasıdır. Hədis-i Qudüsdə Allah Azze və Cəllə buyurur ki, mən qulumun mənə etdiyi zənnindəyəm və o məni zikr etdikcə mən onunlayam. Yəni, insan Rəbbi haqda gözəl zəndədir ki, o Allahdan istəyərsə, həmən Allah Azze və Cəllə onun duasını qəbul edəcək və Allah Azze və Cəllə sənin zənnindədir və sənin duan qəbul olacaq. Və sən dua etsən ki, xeyr, Allah Azze və Cəllə mənim duamı qəbul etməz və yaxud mən günahkar bəndəyəm, yaxud bu kimi şeytani vəsvəsələr gətirsən, elənçi insanların duası qəbul olmaz. Necə ki, bəzi insanlar, bəzi avamlar edir ki, xeyr, biz günahkar insanlarıq, biz Allah Azze və Cəllədən istəyənmərik, bizim duamız qəbul olmaz, günahkarın duası, xeyr, subhanallah, Allah Azze və Cəllə duaları qəbul etmək üçün İman əhli və günahsız olmağı şərt qoymamışdır. Allah Azze və Cəllə mütləq olaraq söyləmişdir ki, qullarım məndən səni soruşduqda, de ki, qullarım məndən səni soruşduqda və ilə sələkə ibədə anni fə inni qarib, qullarım səndən məni soruşduqda mən onlara yaxınam. Ucibu dəvətə dəi idə dəan. Mənə dua edənin duasını qəbul edərəm. Yəni, sən dua etdikdə sənin duan qəbuldur. Və bunun üçün günahsız olmaq, məsum olmaq belə bir şərtlər yoxdur. Ona görə insan Rəbbi haqqında gözəl zəndə olmalıdır. Və duada olan şərtlərdən biri də insanın dua etdiyi zaman nə etdiyini anlamalıdır. Yəni, qəlbi qafil olmamalıdır. Necə ki, bəzi insanlar dua edir, Allahım məni bağışla, Allahım mənə rəhm et, qəlbi isə deyək ki, ticarətindədir. Görəsən, bugün nə qədər pul qazandım. Yəni, bu qafil qəlbdən dua qəbul olmaz. Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, Udullah və əntum muqinuna bil icabə və ələmu ənna Allah lə yüstəcəbə min duaə min qalbin qafil əvləhin. Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, siz dua etdiyiniz zaman duanın qəbul olmasına yəqinliklə dua edin və bilin ki, sizin duanız qəbul olacaq və bilin ki, Allah Azza və Cəllə qafil qəlbdən duanı qəbul etməz. Əgər sənin qəlbin qafildirsə, o dua qəbul olmayacaq. Və duanın qəbul olma şərtlərindən biri də insanın yeməsinə, içməsinə, geyiminə diqqət etməsidir və bunların halal olmasıdır. Çünki bu haramlar insanın duasının qəbul olmasına bir maniyədir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində səfərə çıxan bir kişinin halını bəyan edir ki, bir kişi səfərə çıxır, üst başı toz torbağa bulaşmış halda əlini qaldıraraq dua edir. Ya Rabbi, Ya Rabbi deyərək dua edir. Amma onun yediyi haramdır, içdiyi haramdır, geyimi, libası haramdır. Onun duası necə qəbul olsun? Yəni, bu hədis açıq aydın bir dəlildir ki, insanın yeməyində, içməyində, geyimində haram olarsa, onun duasının qəbul olmasına maneçilik törədər. Və eyni zamanda duanın şərtlərindən biri də insan duada həddi aşmaqdan çəkinməlidir. Çünki duada həddi aşmaq duanın qəbul olmasına bir maniyədir. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Udu'u Rabbikum tadarruan və xufiyə. Rəbbinizi zəlil olaraq və gizlində dua edin. İnnehu la yuhibbul mu'tədin. Allah duada həddini aşanları sevməz. Və eyni zamanda bu duanın şərtləri ilə bərabər qardaşlar, duanın ədəbləri var. Müsəlman dua etdiyi zaman o ədəblərə də diqqət etməli. O ədəbləri qorumalıdır. O ədəblərdən birincisi, duaya başladığı zaman duanı həmd və səna ilə başlamasıdır. Allah Azze və Cəlləyə həmd səna edərək başlamasıdır. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərək başlamasıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə deyir ki, iki salavat arasında olan dua qəbuldur. Yəni, insan duaya başladığı zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirir. Allah Azze və Cəllə həmd səna etdikdən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirir. Sonra dua edir və sonda yenə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirir. Allah Azze və Cəllə o iki salavatı qəbul etdiyi halda o ikisinin arasındakını boş buraxmaz. Bu duanın ədəflərindəndir. İkinci, insanın öz günahını iqrar etməsidir. Günahını etiraf etməsidir. Bu da duanın ədəblərindəndir. Necə ki, Yunus aleyhisselam öz günahını etiraf edir. Qəzəbli halda gəmidə getdiyi zaman özünü dənizə atır, Allah Azze ve Celle onu balığın qarnına salır. Fənədə fil zulümət əllə iləhə illə ənd Sübhənəkə inni kuntu minə zalimin. Və qaranlıqlarda, zülmətlərdə dua edərək dedi ki, Allah, Allahım, səndən başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur və mən də nəfsimə zülm edənlərdənəm, mən də zalimlərdənəm. Qarşılığı nə oldu? Fəstəcəbnə ləhu. Allah Azze ve Celle onun duasını qəbul etdik. Allah onun duasını qəbul edir. Onu olduğu sıxıntıdan çıxardır. Və bu da müsəlman buna diqqət etməlidir. İnsan dua etdikdə etdiyi günahlarını etiraf etməlidir, iqrar etməlidir. Duada olan ədəblərdən biri də insan duada əzmkarlı olmalı. Duanı Allahın istəyinə buraxmamalıdır. Allahım, istəyirsən məni bağışla, deyərək dua etmək olmaz. Duada insan əzmkar olmalıdır. Əzmlə, qətiyyətlə dua etməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əzmkarlıqla olmayan duanın belə bu formada, o şəkildə dua etməyi bizə yasaq etmişdir. Lə yəqulənnə əhədukum Allahım mağfirli inşiət, Allahım varhamli inşiət. Sizdən biriniz, Allahım istəyirsən məni bağışla, Allahım istəyirsən mənə rəhm et deyə dua etməsin. Liyə əzmil məsələ, istəyində əzmkar olsun. Yəni dua etdiyində Allahım məni əff etdi. Allahın istəyinə bağlama onu. Çünki alimlər bu hədisin şərhində getirirlər ki, çünki insan Allahın istəyinə bağlamaqla belə bir məna ortaya çıxır ki, ya Rəbbim, yəni sənin mənim bağışlamağıma, məni bağışlamağına ehtiyacım yoxdur. İstəyirsən bağışla, istəyirsən bağışlama. Bu da təhlükəli bir şeydir. Ona görə insan duada onu istəyə bağlamamalıdır. Eyni zamanda bu da insanlar arasında yayılan bir şeydir. Bir müsəlman qardaşına dua etdiyin zaman ona inşallah demə. Allah səni bağışlasın inşallah. Xeyr, dua etdiyin zaman inşallah sözü qoşulmur. Allah sənə rəhm etsin inşallah. Allah falan kəsə yardım etsin inşallah. Bu formada bu şəkildə dua edilməz. Duada əzmkar ol. İnşallahsız dua edirsən dua etdiyində. Çünki inşallahla sən Allahın istəyinə bağlamış olursan. Və Allah Rəsulü s.ə.v. də bu əməldən çəkindirmişdir. Və duada olan ədəblərdən biri də insanın hər bir halında dua etməsidir. Asanlıq halında da, çətinlik halında dua etməsidir. Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, kim istəyir ki, onun çətinlik anlarında duası qəbul olsun. Allah Azze ve Celle onun dualarını çətinlik anında qəbul etsin. O, asanlıq halda duanı çoxaltsın. Deməli, əgər sən istəyirsənsə, çətinə düşdüyündə duan həmən qəbul olsun, o zaman asanlıq və rahatlıq anında sən də dua et. Allah Azze ve Celle'ye daimə dua et. Bu hədis də səhih hədislərdəndir. Və duanın ədəblərindən biri də duanı 3 dəfə təkrar etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dualarında daima bir duanı etdikdə 3 dəfə təkrar edərdi. Və duanın ədəblərindən biri də dua etdikdə qibləyə çevrilməkdir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Buxari Müslimin rivayət etdiyi hədisdə istisqa namazını qıldığı zaman namazı qılır, sonra insanlara xutbə verir, sonra üzünü qibləyə çevirərək üst geyimini əks tərəfə çevirərək, əlini qaldıraraq dua edir. Bu da qibləyə çevrilmək də duanın ədəblərindəndir. Və duanın ədəblərindən biri də əlləri qaldırmaqdır. Sahabə deyir ki, Əbu Musa Əşari radiyallahu anh deyir ki, mən Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin dua edərkən əllərini qaldırdığını gördüm, hətta qoltuğunun altını belə gördüm. Yəni tam yüksək formada əllərini lab yuxarı qaldırmışdı. Və bu da sünnədə varid olmuş bir əməldir. Allah Rəsulü s.ə.v. ilə dua etdikdə bir neçə hal varid olmuşdur. Əlləri üz bərabərinə qaldırmaq, sinə bərabərinə qaldırmaq və daha yuxarı qaldırmaq. Və bunların hamısı da duada sabitdir. Yə, kim dua etdikdə bu üç bunların hər hansı birini edərsə, artıq sünnəyə əməl etmişdir. Və duanın Allah Rəsulü s.ə.v. bir hədisdə buyurur ki, sizin Rəbbiniz həyalı kəram sahibidir. Ona tərəf əlini qaldırıb dua edənin duasını qəbul edər. Onun duasını rədd etməkdən, boş qaytarmaqdan utanar. Deməli, duada əlləri qaldırmaq duanın qəbul olması səbəblərindən biridir. Eyni zamanda duanın ədəblərindən biri də qardaşlar, insan dua elədiyi zaman duada məqsədi gözəl olmalı. Bu da duanın ədəblərindəndir. Yəni, istədiyi şeydən gözəl şey üçün istifadə etmək. Məsələn, deyirsən ki, ya Rəbbim, mənə var dövlət nəsib elə, onu sənin yolunda xərcləyim. Ya Rəbbim, mənə faydalı elm nəsib elə, o elmlə sənin dinini yayım. Yəni, onu yaxşı şeylərdə istifadə etmək üçün istəyirsən. Bunun da dəlili nədir? Baxın, Musa aleyhissalam dua etdiyi zaman, qala Rabbi şrahli sadri, dedi ki, ey Rəbbim, mənim sinəmi aç. Və yəsirli əmri, mənim işlərimi asanlaşdır. Və ahlul uqdətən millisəni, dilimin düyünü aç, yəfqəhu qavli, onlar mənə anlasınlar. Və sonra nəticə olaraq bu duadan, bu dualardan nə istəyirdi, məqsəd nə idi? Key nüsəbbihəkə kəthira və nəzkürəkə kəthira. Bunu nə üçün istəyirik? Çoxlu səni təsbih etmək üçün, çoxlu səni zikr etmək üçün. Deməli, duadan məqsəd, gözəl məqsəd olmalıdır. Duanın ədəblərindən biri də qardaşlar, dua zamanı ağlamaqdır. Və Allah Rəsulü s.ə.v. dua etdiyində gözlərindən yaş çıxardı. Gözlərindən yaş çıxıb ağlayardı. Necə ki, Allah Rəsulü s.ə.v. bir gün namazda oxuyur, İn tu'azzibhum fə innəhum ibaduk və in təğfirləhum fə innəkə əntəl azizul həkim. Allah Azəbə Cələ Quranda buyurur ki, İsa aleyhisselamın dilindən, əgər sən onlara əzab versən, onlar sənin qullarındır. Və əgər sən onları əff etsən, bağışlasan, sən izzət və hikmət sahibisən. Allah Rəsulü s.ə.v. bu ayəni oxuduqdan sonra ağlayaraq, Ya Rəbbi, ümməti, ümməti deyir. Ey Rəbbim, ümmətim, ümmətim deyir. Və Allah Azza və Cəllə Cəbrail aleyhisselamı göndərir, bildiyi halda göndərir ki, get qulumdan soruş, ümmətinə nəyə görə qorxur? Allah Rəsulü s.ə.v. Cəbrail aleyhissələmə deyir ki, ümmətimin cəhənnəmə düşməsindən qorxuram. Allah Azəbə Cəllə Cəbrail aleyhissələmə göndərir ki, get Rəsuluma deyir ki, onu ümməti haqda olan hökmdə sevindirəcəyik. Yəni, ümməti haqda olan hökmdə o sevinəcəkdir. Və hədis də Səhih Müslimdə keçir. Və duanın ədəblərindən biri də qardaşlar, insan duada ən gözəl duaları seçməlidir. Xüsusən də sünnədə gələn dualarla dua etmək. Və bacardığın qədər, əgər bilirsənsə, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi dualarla dua et. Və ən gözəl kəlimələrlə dua et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dua etdikdə cəvami'ul kəlim, yəni az kəlməsi olan və böyük mənaları əhatə edən dualarla dua edərdi. Və duanın ədəblərindən biri də insan, bir insan üçün dua etdikdə birinci özündən başlamalıdır. Ubi bin Kəb radiyallahu anh deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bir insan üçün dua etdikdə birinci özündən başlayardı. Və hədis də Tirmizi də keçir və Şeyx Albani rahimehullah da hədisə səhih demişdir. Və bu şərt deyil ki, insan hər bir halda birinci özündən başlasın. Amma bu da yenə də duanın ədəblərindəndir. Duanın ədəblərindən biri də insanın mümin qardaşları üçün istiğfar etməsidir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, kim mümin qardaşları üçün istiğfar edərsə, Allah azza və cəllə hər bir müminin sayı qədər ona savab yazar. Yer üzərində, yəni ki, Allahın möminləri əff et deyərsənsə, nə qədər mömin var, onun sayı qədər Allah azza və cəllə sənə savab yazar. Bu duanın ədəblərindən biri də insanın duada səsini azaltmasıdır. yavaş səslə dua etməsidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem səfərlərinin birindən qayıtdıqda sahabələr yüksək səslə dua etməyə başlayırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey insanlar, nəfsinizə qarşı haqsızlıq etməyin. Siz nə kar olanı, nə qeybdə olanı deyə çağırmırsınız. Siz sizi eşidən və sizə yaxın olan Allah Azze və Cəlləyə dua edirsiniz. O sizin sizə mininizin yüyənindən daha yaxındır. Və Allah Resulü s.ə.v. yəni bizə bunu öyrədir ki, insan duada səsi qaldırmır. Və alimlər də duada səsi aşağı salmağın, yəni yavaş səslə dua etməyin bəzi faydalarını zikr etmişlər. Necə ki, İbn Qayyim rahiməhullah bəzi faydalar zikr edir. Bədə'il Fəvaid kitabında gətirir ki, bunda bəzi faydalar var. İnsanın yavaş səslə dua etməsində bəzi faydalar var. Onlardan birincisi, yavaş səslə dua edənin imanının daha güclü olmasına bir işarət var. Çünki o yavaş səslə də dua edəndə o etiqad edir ki, Allah Azze və Cəllə nə qədər yavaş dua etsə, Allah Azze və Cəllə onu eşidir. Amma yüksək səslə dua edən elə etiqad edə bilər ki, yavaş səslə etsə, Allah onu eşitməz. Gerək bu yüksək səslə edə. Deməli, onların etiqadının güclüyündə fərq var. İkinci faydası odur ki, bu, Allah Azze və Cəlləyə qarşı daha ədəbdə daha yüksəkdir. Allah Azze və Cəllənin qarşısında səsini daha yüksəyə qaldırmır, səsini azaldır və bu da ədəblərdəndir. Üçüncüsü, insanın xuşlu olması üçün duanın aşağı, yəni yavaş səslə olması bir səbəbdir. Belə ki, insan yüksək səslə dua etdikdə ola bilsin xuşunu itirə bilər. Amma yavaş səslə insan o xuşunu əldə etmiş olur. Yəni, eyni zamanda da xuşu ilə dua edən insan zəlil sifəti ilə dua edir. Allah qarşısında zəlilliklə dua edir. Yəni, miskin və ya köməksiz bir insanın halı ilə dua edir. Dördüncüsü, ixlasın güclüyünə bir işarətdir. Yavaşdan dua etdikdə, demək olar ki, heç kəs səndən başqa onu heç kəs eşitmir. Bu da insanı riyadan eşitdirməkdən, kimlərəsə eşitdirməkdən qoruyor. Burada olan faydalardan biri də qəlbin duada cəm olmasıdır. Çünki insan səsini qaldırarsa duada, onun fikri dağıla bilir. Onun fikri dağılır, diqqətini toplaya bilmir. Amma yavaş səslə insan nə etdiyini dərk edərək dua edir. Və bununla da bərabər insanın eyni zamanda faydalardan, yavaş səslə dua etməyin faydalarından biri də onun Allaha yaxınlığını göstərir. Çünki o, yaxın olanı çağırır. İnsan yaxın olanla söhbət etdikdə, yüksək səslə söhbət edir, yoxsa yavaş səslə? Yavaş səslə. Deməli, sən bununla qəlbində etiqad edirsən ki, Allah Azze və Cəllə mənə daha yaxındır. Ona görə yavaş səslə dua edirsən. Və eyni zamanda da duanın davamlı olmasının səbəblərindən biridir. Belə ki, insan yüksək səslə, deyək ki, yarım saat dua etsə, yorulacaqdır. Amma saatlarla yavaş səslə dua etsə, yenə yorulmaq bilməyəcək. Yəni, duada davamlı olmağa bir vasitədir. Eyni zamanda, bu faydalarından biri də insanın həsəddən qoruyur. Çünki hər bir neymətin həsəd edəni vardır. Sən dua edərsən, yüksək səslə dua edərsən, hansısa həsəd edənin gözü dəyər sənə. Amma yavaş səslə dua edənsə, bu həsəddən uzaq olmuş olur. Və duanın ədəblərindən biri də qardaşlar, insanın münasib adlarla və Allah Azze və Cəlləyə münasib vəsiflər götürərək dua etməsidir. Və duanın ədəblərindən biri də duanın sonunda amin deməkdir. Yaxud dua edən olduqda insanların onun duasına amin deməsidir. Necə ki, Musa Aleyhisselamın bayaq zikr etdiyimiz ayələrdə Rabbi şahli sadri və yəsirli əmri o ayələrin təfsirində alimlər zikr edir ki, Musa Aleyhisselam bu dualarla dua etdikdə Harun Aleyhisselam da onun duasına amin deyərmiş. Və duanın ədəblərindən biri də insanın hər bir şeyi Allah Azze və Cəllədən istəməsidir. Ən böyük və kiçik şeyləri Allah Azze və Cəllədən istəməsidir. Bəzi insanlar bu məsələdə doğrudan da ifrata və təfritə yol verirlər. böyük xətalara yol verirlər. Belə ki, dua etdikdə kiçik-kiçik şeyləri Allah Azze ve Celle'dən istəmirlər. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, düz bu hadis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilə sabit olmasında ixtilaf var. Bəzi alimlər hədisi zəif deyir. Amma Ayşə radiyallahu anhadan səhihdir ki, Allahdan hər bir şey istəyin. Hətta ayaqqabınızın kəndirini belə Allahdan istəyin. Hər bir kiçik şeyi. Heç nə demək ki, yox, mən belə kiçik şeyləri istəmirəm. Və bu xatalardandır. Hər bir kiçik və böyük ehtiyacını Allahdan istə. Və bəziləri böyük şeyləri Allah Azze və Zəllən istəmir. Bu insanların müqabilində yenə də ifrata yol verən başqa bir tayfa isə böyük şeyləri Allahdan istəmir. Lab əzəmətli, məsələn, evə ehtiyacı var. Ya Rabbi, mənə bir ev nəsib et. Yox, bu çox oldu, yəni böyük oldu. Subhanallah, Allah Azze və Zəllənin qarşısında nəsə böyük ola bilərmi? Sən Allahdan istə. Sənin borcun Allah Azze ve Celle istəməkdir. Səndən tələb olunan Allah Azze ve Celle istəməkdir. Buna adi insanlar arasında bir misal çəkək. Əgər sən bir kəndin rəhbəri ilə qarşılaşarsansa, o rəhbər sənə desə ki, məndən nəsə ehtiyacın varmı, sənə kömək edeyim. Ondan o kəndin rəhbərinin gücü çatacaq bir şey istəyəcəksən. Yəni, balaca bir şey istəyəcəksən. Amma vali ilə, bir şəhərin valisinlə rastlaşdıqda kənd rəhbərindən istədiyin şey istəməyəcəksən. O sənə desə ki, nəyə ehtiyacın var, nədə sənə kömək edeyim, ondan daha böyük şey istəyəcəksən. Dövlət başçısınla qarşılaşdığın zaman deyəcəksən mi ki, mənə 10 manat ver? Ya kiçik bir şey mi istəyəcəksən dövlət başçısından? Xeyr. Daha böyük şey istəyəcəksən. Necə olur ki, sən məxluq olan, özü aləmlərin Rəbbinə olan, möhtac olan bir insanla qarşılaşdıqda ondan böyük şeylər istəyirsən, amma onların hamısını yaradan Allah Azze və Cəllədən böyük şeylər istəmək istəmirsən. Və bu da həqiqətən yəni, tövhiddən naqislikdir. Bəzi insanların etiqadında naqisi idi ki, xeyr, Allah Azze ve Celle'dən böyük şeylər istəmək biraz ağır olur. Və bu da xatadır. İnşallah, sabahki dərsimizdə də inşallah, duanın qəbul olma yerləri və ədəbləri, və ədəblərini zikr etdiyi duanın qəbul olma yerləri və zamanları və halları haqda danışacağıq. 30-dan artıq duanın yerləri və vaxtları var ki, o hallarda dua qəbul olar. Və eyni zamanda duanın qəbul olma səbəblərindən və duanın gecikməsində olan hikmətlərdən danışacağıq. Ki, duada olan hikmətlər, gecikmədə olan hansı hikmətlər var. Və bəzi insanların yol verdiyi xatalardan danışacağıq və bəzi varid olmuş, yəni bəzi insanların dilinə alışmış dua barədə olan uydurma və zəif hədislərdən danışacaq. Yəni ki, məsələn, hədislərdən biri var ki, bidət əhlinin, batil əhlinin uydurduğu bir hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v-in adına iftira olaraq uydururlar ki, yalan olaraq onun adına uydururlar ki, İzə ayətkumul umur fə aleykum bi ashabil qubur. Əgər sizə çətinlik üz verərsə, qəbirlərdən kömək istəyin. Subhanallah. Harada qaldı tevhid? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v 23 il tevhidə çağırmış, ondan sonra bu kəlməni mi söyləmişdir? Və bu İslam alimləri ittifaqla söyləyirlər ki, bu Allah Rasulü s.ə.v-in adına uydurulmuş bir yalandır, bir böhtandır. Və bu vidət əhlinin gətirdiyi şübhələrdəndir ki, Allah Rasulü s.ə.v belə söyləmiş. Subhanallah, Peyğəmbər s.ə.v insanların qəlbini daima Allah Azze və Cəlləyə bağladığı halda bunu necə söyləyə bilər? Bu da onun adına atılmış bir iftiradır. Və inşallah bu bəzi bilən, buna oxşar bəzi hədislər var. Bunlar haqda hamısında haqda inşallah sabahki dərsdə danışacaq. Allah Azze və Cəllə bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Eşidib yaxşısına tabu olanlardan eləsin. Allah Azze və Cəllə bizi ixlasla ona dua edən qullarına eləsin. Və bizim dualarımızı qəbul olan dualardan eləsin. Allah Azze və Cəllə bizim ibadətlərimizi, həcc ibadətimizi qəbul eləsin. Allah Azze və Cəllə bizə məbrur həcc nəsib etsin və həccimizi qorunmağı bizə nəsib etsin. Allah Azze ve Celle bizim həccimizin əvəzinə bizə yalnız cənnəti nəsib etsin. Allah Azze ve Celle'dən istəyirəm ki, Allah Azze ve Celle bizi Firdaus əhlindən eləsin. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı əff etsin. Bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin havuzundan içməyi nəsib etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şəfayətinə nail olmağı bizə nəsib etsin. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ilik. Həc sözünün mənası Ərəb dilinin qramatikasında həc fəili qəst etməkdir. Bir şeyi qəst etmək. Yəni bu bütün yəni ki şəriə ləfzlər ki var, ibadətlərdə olan adlar var, hamısının lüğəti mənadan payı var. Yəni lüğətdə həc qəst etməkdir. Və şəriətdə mənası nədir? İnsanın Allah evini ziyarət etməyi qəst etməsidir. Artıq gördünmü? Yəni lüğəti məna ilə şəriə mənasında bağlılıq var. Ümrənin lüğəti mənası ziyarət etməkdir. Və şəri mənası isə Allah evini ziyarət edərək müəyyən əməlləri yerinə yetirməsidir. Namaz. Namazın mənası salə dua deməkdir. Namaz özlüyündə insanın öz halı ilə dua etməsidir. Oruc. Savm. Siyam. Savm tutmaq, saxlamaq deməkdir. Şəri mənası insanın yeməkdən, içməkdən və qadınla ilgili şeylərdən özünü tutub saxlamasıdır. Gün çıxan, fəcr girəndən gün batana qədər özünü saxlamasıdır. Yəni bütün ibadətlərdə lüğəti məna ilə şəri mənasında bağlılıq var. Yəni duada ədəblərdə gəlib 3 dəfə istəmək, təkrar eləmək. Daha çox təkrar eləmək, əgər ehtiyac varsa insan eləmə daimi şəkildə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni ki, sünnət olaraq 3 dəfə istəmək varid olubdur ədəb kimi. Amma insan daha da İlhəq deyirlər buna duada. Təkrarı olmaq, inşallah orada bir problem yoxdur. Yəni, tam olaraq kestiyiniz zaman. Evet, bunda şey yox. Yəni, bir şey ki, əmir, Allah Azze ve Celle'nin əmrinə qarşı çıxmaq, Allahın hədlərini aşmaqdır. Günahdır. Bunu tabi, hepsi. Yəni, Allah Azze ve Celle'nin əmrinin yerinə yetirməmək günahdır. Yəni, öylə. Hətta Hanəfi mezhebinə görə, hara qədər uzanırsa uzanır. İmam Əbu Hanifə və onun öyrəncilərinə görə mezhebin əslini söylüyorum. Yəni ben şimdi günümüzdə olan yəni bazı məsələn müasir kitablardan deyil. Hanefi mezhebinin asıl kitablarında bu yox. Məsələ Hanbeli mezhebində bir avucdan artığını götürə bilirsin. Bu sünnət. Yəni bundan fazlasını götürə bilirsin. Amma Hanefiyə görə o da yasak. Buraxacaqsın. Bazıları yəni məkruh söyləmiş amma alimlərin çox yehdil olaraq, yəni dörd məzhəb alimlərinin ən çoxu haram olduğunu söyləmiş. Və Allah Rasulü s.ə.v-in ameli bir isbatdır. Kafir olan bir insana kızıyor ki, vay olsun sana, sən bu sənin nə halındır? Saqqalını kırk tıraş etmiş, bığlarını uzatmış. Allah Rasulü s.ə.v-in ona söylüyor, vay olsun sana söylüyor. Hazır o kafir idi. Müslüman yapardı sana, Allah Rasulü s.ə.v-in onu nasıl kızardı? Ona söylüyor ki, bu benim Rabbimin emri sakalı uzatmak, bıkları kısaltmaktır. Rabbimin emri. Allah'ın emrinin de vaciptir. Vacibin eksi de haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor ki, كُنْتُنَا هَيْتُكُمْ عَنْ زِيَرَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُهَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ Ben size kabirleri ziyaret etmeye yasak ettim. Kabirleri ziyaret ediniz, o size ahireti hatırladır. Yani şeriatımızda bu meşru, caiz olan amellerden ve sünnet olan bir amellerdendir. Kabirleri ziyaret ettiğinde edep olarak insan kabristanla makbaraya geldiğinde okunan sünnete varid olmuş duanı okursun. Esselamu aleyküm ehle diyar minel mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat ve inne inşallah bikum lahikun es'elullah lana ve lekumul afiye. Bu duanı ediyorsun, geliyorsun. Ve bununla sen orada olanlar için dua etmiş olursun. Onların için Allah Azze ve Celle'den sabitlik dilemiş olursun. İkincisi, kendine bununla sevap kazanmış olursun. Üçüncüsü de kendin için ahireti hatırlamış olursun. Yani aslan kabirleri ziyaretten hikmet bu. Ama oraya gelip kabirlerin yanında mesela bazı ameller yapmak, toprağından götürmek veyahut mesela kabirlerin yanında oturarak mesela kabir sahibinden yardım dilemek, onunla... Bu gibi şeyler yapılmamış. Hatta tevessül böyle, kabirle tevessül böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin yapmadığı bir emel. Medine'de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti zamanında kuraklık üz veriyor. Medine ehline göğden yağmur emmiyor. Ömer radıyallahu anh tüm Medine ehline top bir yere cem ediyor. İstiska yani yağmur için namaz kılma emrediyor. Ve söylüyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yağmur emmezdiyse biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle tevessül ederdik. Şimdi o aramızda yok. Onun amcası Abbas'la tevessül ederiz. Ve Abbas radıyallahu anh söylüyor ki insanlara namaz kıldır. Senin duanla tevessül ederiz ve yağmur insin. Ve öyle de yağmur iniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir yanındaydı. Bu camide yapmış Ömer radıyallahu anh. Söylemedi ki ya Abbas'a ihtiyacımız yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir yanımızda. Bununla tevessül ederiz. Bunu Ömer yapmadı. Yahut Ömer yapmadığı halde hiçbir sahabe Ömer'e söylemedi. Ya Ömer ne yapıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir yanımızda olduğu halde nasıl bununla tevessül etmeyiz? Bu sahabeler arasında icma olarak yapılmış bir ameldir ki kabirle tevessül olmaz. En şerefli, en üstün insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun sahabeleri onunla tevessül etmemiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri ziyaret ettiğinde onu etmemiş ama dua etmiş onlar için. Fatiha değil de dua Allah'ım onu sabit et, onu affet. Mesela insan anne babasını ziyaret ettiğinde onlar için kabirin yanında durarak dua edebilir. Allah'ım onları affet, onları günahını affet, onları sabit et, onları cennet ehlinden et diye onlar için hususi dua edebilir. Bu da inşallah caiz olan amellerdendir. Fatiha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem varit olmamış. Biz o ilk dersimizde söylediniz de yani siz eğer oradaydınızsa bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ona ihtiyacı olmamış. Kadir olduğu halde onu yapmamışsa onu yapmak biz bu ehli sünnetin bir düstur olarak söyledik ki yani bir şeyi senden benden daha hayırlı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış. Sahabelerinin kabrini ziyaret ederdi. Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Baki kabristanlığını ziyaret ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kez bile rivayet gelmemiş ki o herhangi kabirin yanında Fatiha okudu varid olmamış. Öyle de Yasin okumağı da sabit olmamış. Yasin hakta gelen tüm hadislerin hepsi zayıftır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis var ki İkra aleyyat mevtakum Yasin, ölülerinize Yasin okuyunuz. Hadis alimleri tüm hepsi hadisin zayıf olduğuna itikad etmişler. Hadis alimleri tarafından bu hadis zayıf olarak kabul edilmiştir. Ya Kur'an'ın sevabının yani ölü için hangi sevapların çatacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan etmiş. Adem evladı öldükte onun amel defteri kapanar söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Üç şeyden başka. İlmun yuntefe'u bi, fayda veren ilim. Mesela insan kitaplar yazmış, öğrenciler bakmış. Onun ilmi insanlar arasında devam ettiyse ona sevap yazdılar. Hatta kabrinde olsa böyle sevap yazdılar. Ve veledun salihun yed'u leh, ve onun için dua eden salih evlat. Sen anne babam için dua edirsense onun için sevap yazdılar. Ve üçüncü de sadaka cariye, daimi olan sadaka. Mesela insan sağlığında cami yaptırmış. Bir çeşme yaptırmış. O ölümünden sonra da onun sevabını kazanar. Bundan alave diğer hadislerde vefat etmiş insanın evezine sadaka edebilirsin. Mesela insan bir miskine sadaka edirsin. Ya Rabbi bunun sevabını anne babama ver. Ha? Söylerim inşallah. Sadakanın sevabı bu sabittir. Bunu edebilirsin. Farz orucunda mesela insan Ramazan'da hastalanmış. Ramazan 10 gün oruç tutmuş mesela. 20 günlük hasta olmuş. Ramazan'dan sonra vefat etmiş. Evlatları onun 20 günlük kaza edebilir. Bu da sabittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden. Aynı şekilde insan İslam hacını yapmamış yahut ümrasını yapmamış. Onun malından onun evezine hac edilebilir yahut kimeyse verir hac ettirilebilir. Bu şeyler sabittir. Bunun dışında hiçbir şey gelmediği için bizim Allah'ın dininde neyse söylemeye hakkımız yok. O zaman Kur'an okumak delil yok. Namaz kılmak söyleyebiliriz mi? Ben babamın evezine namaz kılarım. Onun yerine namaz. Delil yok buna. Oruca söylüyoruz ne ya? Oruç delil var oruca. Hacca delil var. Hacı yapabilirsin onun delili var. Ama delil olmadığımız zaman bizim bir şey söylemeye hakkımız yok. Ve Allah Azze ve Celle de her bir şey bize beyan etmiştir. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Rabbin hiç neyi unutmamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde söylüyor ki sizi gecesi gündüz kadar aydın olan bir yol üzerinde bırakırım. Ondan yalnız halak olan azar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bıraktığı yol gecesi gündüz kadar, güneşli bir gün kadar aydındır. Yani gece ile gündüz arasında bir fark yoktur. Eğer böyle şey olsaydı hemen bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyan ederdi. Ya kendi ameliyle dua ederek, yani Kur'an okuyarak gösterirdi ki ölüler için Kur'an okunur. Yahut da sahabelerine emrederdi ki filan kez için Kur'an okuyun. Bunu yapmadı. Yoksa delil, bizim hakkımız yok Allah Azze ve Celle'nin dininden bir şey söylemeye. Yani insanlar, o her memlekette o var yani. İnsanlar bir taziye gittiğinde Fatih okuyorlar. Bu var. Ama biz insanların yaptığı şeriat demek değil. Şeriat Allah ve Resulünün söylediğidir. İnsanlar çok ameller yapıyor. İnsanlar var ki bizim memlekette kabirden secde ederek köme istiyor, yardım diliyor. Şimdi söyleyeyim mi, biz onu doğru yapıyor. Hayır. Her yapılan amel doğru değil. O amel ne zaman doğru oluyor? Allah ve Resulünün söylediği gibi olduğu zaman doğru oluyor. Evet ki yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tevsiye ettiği amellerden biri de namazda ayakların ve topların birleştirmesidir. Neyse ki bu bir neçe sahabeden varid olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki topuklarınızı birleştirin, seflerinizi düzeldin. Çünkü sefin düzlüğü namazın kamilliğindendir, namazın tamamlığındandır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima onu sahabelerine tevsiye ederdi. Ve topuklar da ne zaman birleşerse o zaman sef düzgün olur. Ama topuklarda birliği olmazsa seflerde ister istemez eğerli yemele gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis Buhari Müslim'de geçiyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma söylüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seferde öğleyle ikindini, akşamla da yastığını cem etti. Seferde. Orada hadiste geçmiyor. Hadiste lefz-i umum olarak seferde geçmiş.